Inselmilkom ħbib, t-slima li kullħat ninsabu fuq Campus 103.7 dan huwa l-istazzjon li bħallum f'dan il-ħin joffri l-spazju għal program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja, program li xandar kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, program li joffri l-spazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Għal kull ġimgħa nażlu tema interessanti biex niddiskutuha miegħi nilqa' lil Claire Borch, psikoterapista, residenti f'dan il-programm. Claire, insellimlek.
Grazie, Carl.
Claire, aħna żewġ psikoterapisti li diskutu terapija hawnhekk. Kullum għażilna suġġett illi inna biex niddiskutuh. Ir-rilevanza tal-Knisja llum. Jiġifieri forsi hawn min qed jgħid imma din xandha x'taqsam ma' xogħol psikoterapeutiku. U forsi min qed jgħid hekk sa tmiem il-programm kif tgħaddi din is-sija ikollu it-tweġiba. Tajjeb, jiġifieri it-tweġiba se tiġi matul il-programm, se nibnuha flimkien. Tajjeb, mistoqsijiet illi saqsejna aħna u nippreparaw għal dan il-programm, mistoqsijiet illi saqsejna l-inna nfusna u koll. U mhux mistoqsijiet biss, imma x'fakkarna l-inna nfusna? Fakkarna l-inna nfusna li ngħixu f'pajjiż fejn il-Knisja għal snin twal, tajjeb, għandha storja twila, għandha ċertu predominanza. Għandha ċertu saħħa. Staqsejna jekk hux veru illi l-Knisja u dak kollu li tirrappreżenta, allura anke it-twemmin, huwa meddet, ma' żmien ġie meddet mis-sekularizzazzjoni, mil-modernizmu. Staqsejna l-inna nfusna, qed nistaqsu anke lilkom, xi tfisser il-Knisja għalija għalik illum? Xi tfisser? Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq it-tempju, il-Knisja, il-ġebla, għax hija parti minn ħajti bil-fors biex immur bit-tfal, biex immur mommi, biex immur ma nafx ma' min. Xi tfisser il-Knisja għalija għalik illum? Qed nitkellmu fuq Alla? Il-Knisja jiġifieri fuq Alla, fuq min il-potenza li temmen fija, inti? Qegħdin nitkellmu fuq allat oħrajn? Ma nafx. Qegħdin nitkellmu fuq it-twemmin, qegħdin nitkellmu fuq x'inhu tajjeb, fuq x'inhu ħażin? Fuq xiex qegħdin nitkellmu? Mistoqsijiet oħra li saqsejt li l-nifsi u li nixtieq ukoll li matul dan il-programm namplifikaw kemm żgħira fuqhom ukoll. Xi fisser illi n-nies naqset minn ġol Knisja? X'affettwa il-ħajja tan-nies dan? Kif affettwa l-ħajja tan-nies? Kif naqrawh? Kif nifmuh? Tajjeb, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-punt li qed niffukaw fuq huwa n-nies. Issa kif il-Knisja qed taffettwa lin-nies interessana. Għax jekk il-Knisja taffettwa lin-nies, allura aħna jinteressana bħala psikoterapisti għax naħdmu ma' n-nies. U n-nies magħna jitkellmu fuq kollox u jġibu quddiemna u f'ħoġorna biex huża anke ta' dak li jkunu qegħdin jesperjenzaw, dak li jkunu qegħdin jgħixu, dak li jemnu. Aħna wkoll nieħdu fit-terapija dak li nemnu l-esperjenzi tagħna. U allura qisu għaliex in-nies qed tonqos mill-Knisja. Ġifieri statistika pereżempju tal-2018 ta' 6 snin ilu. Uriet hawn Malta li 63.7% huma prattikanti. 22.3% qalu aħna birda. Norrajt, kattoliċi, imma il-prattika mhux daqshekk. U 12.9% qalu li mhumiex prattikanti. Iżjed ma' da żmien saru anke iżjed starriċ tal-opinjoni pubblika illi urew persentaġġi għolja ta' Maltin jidentifikaw lilhom infushom bħala kattoliċi. perżentaġġi għoljien u koll illi uraw illi huma kontra it-tneħħija per eżempju tal-Kattoliċiżmu bħala reliġjon uffiċjal ta' Malta mill-Kostituzzjoni. Xi ħaġa li rajna wkoll l-istess fil-każ jien naf fattwalment ta' tneħħija tal-kurċifissi minn binjiet pubbliċi per eżempju li kif tfaċċat rajna ha kbir sakemm reġgħu sibu posthom fuq il-ħajt. U fil-klassijiet tal-iskola. Jiġifieri, però fl-istess ħin, mal-mixja tal-istess snin, fl-istorja reċenti ta' pajjiżna, rajna approvazzjoni, percentaġġ qawwi b'saħħtu tal-leġiżlazzjoni tad-divorzju, per eżempju. L-introduzzjoni ta' żwieġ ben koppji tal-istess sess. U anke aument ta' faxex favur l-abort. Anke jekk għadu mal-legalizzax ruħu, tajjeb, imma rajna faxex ta' nies li jitkellmu użjed a favur tiegħu. Kollha kwistjonijiet fejn knisja dejjem qalet le. U allura so qed ngħidu dak illi tirrappreżenta l-Knisja. Kif qed tilqgħu n-nies? Kif qed jaffettwa l-ħajja tan-nies? Ux messaċ qed tagħti n-nies? Jien naf dak li qed wassal l-Knisja b'min jirrappreżenta. Hija qed jidher jingħex ukoll mill-istess nies? Mela min qed iwassal il-messaġġ qed jgħixu l-messaġġ? Qed jagħti eżempju? U kwistjoni oħra anke distinzjoni netta bejn Knisja u Stat. Għenet, menic, fixklet, kif affettwat. Isu, dan kollu, ma nafx kler, saqsejnieħ, maħna, l-innanfus, maħna un-nipreparaw għal dan il-program, biex jixpruna il-ħsibijiet, il-riflessjonijiet tagħna u diskussjoni, u mux lakem taqba tussib tweġiba.
Ekku, u ovvjament meta naħseb da kollu jiena naħseb fil-bidla, il-bidla kbira li rajna 50 snin tista' tgħid, jiġri mhux fi żmien kbir ħafna, u kif anke din il-bidla affettwatna psikoloġikament u affettwat dak li naħsbu fuq nanfusna, s-soċjetà tagħna, n-nista' madwarna, tal-familja wkoll. Jiena ġieli kelli klijenti li qajmu das-suġġett miegħi Karla x'kellhom ħafna diżgwit fil-familja pereżempju. Minħabba min irid jipprattika minn ma jrid jew jagħmilha differenti. Jiġifieri anke meta għamu ċertu suġġetti sensittivi bħalma semmejt inti Karl pereżempju tad-divorzju jew tal-abort jew ġieli anke diskużjonijiet bejn koppji u l-ġenituri tagħhom pereżempju fuq għandhom x'jiżżewġu b'mod ċivili biss jew le. U hemmhekk fejn kien hemm persuni li kellhom ħafna stress. Minħabba li ma kienx hemm qbil, jiġifieri kien hemm diżgwit u argumenti. Jiġifieri llum il-ġurnata hekk m'iniex sejra żball f'Malta hawn iktar żwiġijiet ċivili milli hawn bil-Knisja u din ukoll hija xi ħaġa li kif qed ngħidu tindika din il-bidla matul dal-aħħar snin, bidla li forsi għadna ma laħħaqniex magħha nħoss qisu hawnhina forsi jħossu naħasi oħra ma nafx. U fil-verità wkoll nistaqsi hemm għalfejn tieħu pożizzjoni qisu naħa jew oħra qisha hija xi ħaġa ta' din kontra din, jew nistgħu naqdu ċertu affarijiet flimkien, nistgħu nsibu xi tip ta' bilanċ jew inżewġu ċertu affarijiet flimkien, u naħseb din hija xi ħaġa li anke taffettwa lin-nies fuq punt ta' anke identità ta' kif jaraw lilhom infushom, il-ħajja, u hawn min jgħidlek isu jiena qabdit ninaqra kriżi ta' identità kważi matul is-snin għax filli kont nemmen hekk u filli f'daqgħa waħda bdejt nara u nisma' ċertu affarijiet u qed naraħħa minn perspettiva kompletament differenti pereżempju u isni għadni ma drajċ li l-nifsi nħossni hekk jew nara l-affarijiet hekk. Jiġifieri eħeb mod psikoloġiku kien hemm ħafna tibdil u ħafna mistoqsijiet. Ħa ngħidlek għal min bħalna forsi Karla aħna trabbejna dejjem fuq din il-gżira, jiġifieri dejjem b'ċertu jenna f-mentalità jew talim imma għadna u għadna għed n-esperienza u daw il-ħafna tibdil u tibdil mux bis minħabba li tħallatna iktar u anka u kulturi oħra u nis b-femi differenti u religjoni differenti imma ikolli nejt ġviri anka meta titkellem u min titkellem ġi persuni Maltin trabbe u Malta forsi għandhom trobbija simi u koll jaraw l-affarijiet b'mod differenti u matul is-snin telgħu daw il-ħafna mistoqsijiet. Issa x'namlu bihom daw il-mistoqsijiet għax il-mistoqsijiet jistgħu jgħinuna dejjem aħna nitkellmu fuq kif inżidu l-awareness u kif namlu ċertu tibdil fil-ħajja tagħna li jgħinha ngħixu ħajja komda u ġieli l-mistoqsijiet kważi wasluna fi kriżi jekk ma nafux x'namlu bihom.
Ekku, Claire, isu suġġett vast. Suġġett vast, biex inħejji minissa anka l-semmija tagħna minn hawnu ftit tal-ħin ieħor, se nkunu qegħdin nieħdu ftit dawl fuq dan is-suġġett. Mingħand l-isqof ta' Għawdex, Monsinjur Anton Teuma, illi huwa ovvjament figura prominenti fil-Knisja. Però fl-istess ħin huwa wkoll immers fil-psikoloġija. U allura huwa l-persuna idonea ħassejna aħna biex jingħaqad magħna f'dan il-programm biex itina ftit dawl anke minn perspettiva minn kuntest psikosoċjali kif iħares lejn ir-rilevanza tal-Knisja llum. Tajjeb, se nkunu qegħdin ningħaqdu miegħu fiftit tal-sekondi oħra. Ovvjament nirringrazzja minn issa lit-tekniku tagħna Reden Tabdilla illi jkun qed jassistina teknikament u se jkun qiegħed qabbadna flimkien b'kollegament telefoniku mal-isqof. Qegħdin inħarsu lejn dan is-suġġett b'dan il-mod. Jiġifieri isu fejn iħalli dan kollu lill-bniedem. Tajjeb illi tul ħajtu jkun qed ifittex skop għall-eżistenza tiegħu. Jiġifieri kif qed tinti kler, jiġifieri isu l-bniedem għandu tiftix kontinu għaddej fil-ħajja tiegħu, qed ifittex l-iskop għall-eżistenza tiegħu. U ħafna min-nies isibu dan fil-qawwa sopranaturali li ħafna isejħulu Alla. Jiġifieri mod speċjali f'pajjiżna fejn qedna illi ħafna huma dawk illi jistqarru u jidentifikaw mal-Kattoliċiżmu tal-reliġjon, però fl-istess ħin għandna din il-konfużjoni. Għandna din il-konfużjoni li qed ngħidu ir-reliġjon il-fidi jaħbtu għalihom is-sekularizzazzjoni u l-modernizmu. Fl-istess ħin qed ngħidu x'i tfisser il-Knisja l-bniedem illum. Qegħdin nitkellmu fuq xiex eżatt. Qed ngħidu nies jitbedu mill-Knisja, qed nippruvaw nifhmu x'i tfisser. Fl-istess ħin sħarix tal-opinjoni pubblika juri l-innis huma kontra t-neħħija tal-Kattoliċiżmu mill-Kostituzzjoni, jridu s-salib fil-bini pubbliku, però fl-istess ħin vot qawwi għall-introduzzjoni ta' żwieġ tal-istess sess, jinna f'leġiżlazzjoni tad-divorzju, għaw min anka favur l-abort. Konfużjoni, kokifonija sħiħa illi nixtiequ żjed dawl fuqha. Għal dan il-għan. Jiena qatt magħna l-isqof Tawdex, qed jagħmilli sinjali tekniku tagħna li qiegħed magħna fuq il-linja l-isqof Tawdex, Monsinjur Anton Teuma, insellimlek eċċellenza.
Insellimlek Karl lilek u s-semmija kollha.
Grazzi ħafna talli għamilt il-ħin li tingħaqad magħna.
Grazzi.
Ftit ilu qed li se ningħaqdu miegħek għal dan il-għan għax qed persuna idonea illi tingħaqad magħna fuq dan is-suġġett għaliex prominenti bħala figura fil-Knisja u fl-istess ħin immers anke fil-psikoloġija. U aħna dan li qegħdin nippruvaw nagħmlu llum għal ħafna nies li qegħdin jisimgħu il-programm Therapy Talk qed jgħidu ma x'għandha x'taqsam mat-terapija, x'għandu x'jaqsam mal-psikoterapija dan is-suġġett. U aħna qed ngħidu minn kuntest psikosoċjali il-Knisja li għal ħafna għandha viżibilità fil-ħajja. Hemm rilevanza. Imma x'tip ta' rilevanza hi llum? Nixtiequ li tirrifletti ftit magħna.
Naħseb li hija domanda interessanti ħafna u komplessa ħafna nħoss. Però naħseb li attwali ħafna xi domanda ta' ħafna. Smajtek titkellem ftejtek qabel ma tħaltin. Dwar jisu kontradizzjonijiet li ngħixu jew almenu apparentement huma kontradizzjonijiet. Li jisu minnaħħa jisu l-figura ta' Ġesù jisa sa ċertu punt hija indiskutibbli insomma kemm storikament u kemm bħala persuna ta' valuri, kemm bħala figura soċjali, figura kulturali, naħseb li illum xi ftit jew jis din il-figura hija rridu jew ma rridux hija stabbilita, insomma l-valuri tiegħu donnhom xi ftit jew jis huma ġeneralment aċċettati, però insomma ma nistgħux nagħmlu sweeping statements sanqas hemmhekk. Imma mill-naħa l-oħra hemm id-diffikultà kif semmejt int tal-Knisja. Plus li mbagħad inti komplejt semmejt, komplejt issemmi, speċi isu l-bżonnijiet li qed ngħixu bħalissa, ċertu ħtiġijiet tas-soċjetà, ta' kategoriji ta' nies diversi u anke ta' nies in ġenerali, li mhux dejjem ikun jaqblu mat-tagħlim ta' Ġesù jew mat-tagħlim ta' Ġesù kif imwassal mill-Knisja. Jiena nixtieq ngħid xi affarijiet żgħar ħafna dwar dan. L-ewwel nett naħseb li kif kont qed tgħid int id-domanda għas-sinifikat għas-sens biex hekk kif jalmuna ħafna psikoloġi jiġini f'moħħi bħalissa Viktor Frankl li huwa forsi l-esponent ewlieni tat-tifsira tas-sens tas-sinifikat fil-ħajja tal-bniedem. Naħseb li xi ftit jew wis kollha kemm aħna msejħin biex l-ħajja tagħna tagħmel sens għax jekk ma tagħmilx sens. Aħna ma nagħmlux sens, l-eżistenza ma tagħmilx sens. So, allura dejjem. Issa mhux se nidħol isu fil-fatt jekk Alla jew Ġesù jirrispondix forsi b'mod iktar sħiħ għad-domanda, għal din id-domanda li ma tħallix kwit fil-bniedem, mhux se nipprova nirrispondi għalha għax naħseb li tit ħafna ħin. Però li nista' ngħid minn dak li kont qed tgħid intu għad dan, inħoss inni il-fatt li ħafna nies jisu qegħdin b'xi mod jitilqu l-Knisja u jitbedu mill-Knisja. Naħseb li hija għalina hija sejħa importanti. Għażewx raġunijiet inħoss, jekk il-Knisja għiex verament tipprova tirrispondi bir-risposti ta' Ġesù għad-domandi tan-nies, jekk naħseb li din hija mistoqsija speċi li rridu nagħmluha aħna bħala Knisja u dawk kollha li jħossuhom membri parti minnha x'il-Knisja mhix biss l-isqof jew l-ispiet jew l-assisejn imma huma n-nies kienu se. Naħseb hija domanda importanti, imma bħalissa biżminna aħna qegħdin nirrispondu jiġifieri bil-preżenza ta' mod kif ngħixu. Il-Knisja bl-istrutturi tagħha, forsi bit-tagħlim tagħha. Qegħdin inwasslu it-tagħlim ta' Ġesù bħala risposta għad-domandi profondi tan-nies ta' żminna naħseb li hija domanda importanti. Imbagħad id-domanda l-oħra li nħoss li rridu nagħmlu hija dejn, jiġifieri rridu kontinwament niddixxernu x'hekk biex nuża kelma li bħalissa moda. Jew aħjar narblu, jew forsi nagħmlu skrutinju tajjeb ħafna, jew neżaminaw tajjeb, naprofondixxu tajjeb. Kif it-tagħlim ta' Ġesù llum li aħna membri tal-Knisja nemmnu li huwa ħaj u li huwa attwali dejjem, jiġifieri jottaki għal żminna, kif it-tagħlim ta' Kristu llum jitkellem man-nies tal-lum. U hawnhekk naħseb għandna problema wkoll aħna ta' komunikazzjoni kbira, jiġifieri. Inħoss li hemm problema kemm ta' strutturi kif ukoll ta' komunikazzjoni fil-Knisja. L-ħtiegħu fis-sens tkellem lili. Allura r-responsabilità mhux se nagħtiha lil dawk li jħallu l-Knisja, u laqas se nagħtiha lil Ġesù, r-responsabilità nagħtiha lilna bħala medjaturi, bħala medjazzjoni. Inħoss li għandna nagħmlu għadta umiltà kbira u ngħidu isma hemm bżonn naħdmu u naraw x'nistgħu nagħmlu.
Jista' jagħti l-każ illi d-diffikultà qiegħda wkoll fin-nuqqas tar-reżonanza tal-messaġġ. Ġifieri issu inti diġà antiċipajt għaliha din meta qed tgħid irridu niskrutinjaw kif dan it-tagħlim tal-Knisja jitkellem man-nies, ma issu n-nies mhux qegħdin jaraw illi l-messaġġ qiegħed jolqot mod partikulari. Hekk inħoss jien.
Karl, naħseb li hawnhekk jidħol dak l-aspett li ħolli semmejt inti. Issu qed nixu fi żmien fejn issu orlajt naqblu mal-persuna tal-issu, però mbagħad naqblu mal-valuri tiegħu, però mbagħad jissu ħina fien. Ġifri ċertu talin jew ċertu diskors li forsi tagħmel il-Knisja dwar Ġesu ma jappellax, anzi joħloq reazzjoni kontrarja. Fejna fien, per eżempju, nsemmu fejna fien iż-żwieġ tal-persuni tal-istess sess, jew fejna fien, jew is-separazzjonijiet hekk rispeċi għal xejn b'xejn, jew nistgħu nsemmu elf ħaġa oħra, jew ħafna jikkritikaw il-Knisja li jiżżomm lura l-mara. Ġifieri nistgħu nsemmu elf ħaġa oħra. Jiena naħseb illi r-responsabilità tinsab fuq iż-żewġ naħat, fis-sens x'irid ngħid. Ġifieri naħseb li minnaħħa kif qed tgħid int aħna u kif semmejt diġà, aħna bħala Knisja rridu x-xogħol tagħna li ninkarnaw it-tagħlim, nagħmluh konkret, nagħmluh prattiku, nagħmluh jappella għal bniedem tal-lum. Ġifieri dik naħseb hija waħda mir-responsabbiltajiet li jiena nħossha ħafna. Inħoss li għandna bżonn nsibu mod ta' kif lil dan Ġesu nagħmluh ħaj illum, ġifieri fis-sena u xejn kif fit-tielet millennju, mhux mill-Medjewej, għax kultant il-Ġesu preżentat, nippreżenta ħadu l-Ġesu ta' Medjewej, jiena nara pereżempju l-mod kif nilbsu, l-mod kif nippreżentaw ruħna fejna fien biex nagħmlu ċertu ċelebrazzjonijiet. Ġifieri jiena stess qiegħed parti minn din l-istruttura inħossom mhux ġifieri nħoss li huma avvenimenti ġrajiet li huma marbutin aktar mal-Medjewej. Ġifieri imma din hija r-realtà qed nixu fija. Min-naħa l-oħra però naħseb li dak li kont qed tgħid int ftit ilu, ir-relattiviżmu, ġifieri jisu li kulħadd irid jagħmel lil Ġesu bħala reliġjon tiegħu personali. Allura li għamlu jiffittja għalih personali, naħseb li ftejt it-tendenza ma ngħidx marda, għax qed jgħidu la marda, imma ngħid hija l-attitudni ta' żmienna. Ġi jisu l-lum jisu fejna fien, jisu kollox skont il-qies tiegħi, kollox skont il-qies tagħna. Ġifieri llum kulħadd bil-mobile tiegħu, kulħadd bil-karozza tiegħu, kulħadd bit-television tiegħu, kulħadd kollox tiegħu bil-personal computer, kollox tiegħu. U anke fejn tidħol il-fidi, il-fidi hija tiegħi wkoll. Allura isma' jiena nemmen f'ċertu affarijiet f'oħrajn nemmen mod ieħor, f'oħrajn mhux kif preċejż immandaw għarhom kif nixtieq. Hija attitudni din, jiġifieri attitudni tal-bniedem tal-lum li wieħed jitja tikasa. Min-naħa l-oħra nerġa' ngħid, jiġifieri jien din naraha pożittiva. Għaliex pożittiva? Għax fejn qabel konna nieħdu sehem jew nipparteċipaw fl-azzjonijiet tar-reliġjon ħamsejhilhom hekk jew tal-fidi mod bħal pappagall, pappagallesk, speċi jisma toqgħod hemmhekk għalulek tiblaħħa m'hemmx tagħmel, ġifieri tittoqgħod kif jgħidulek huma. Illum le, illum saret xi ħaġa iktar personali u dejn nara pożittiva immens, pożittiva ferm. Jiena ħaġa waħda ngħid, ġifieri naħseb li l-bniedem irid jibqa' fi riċerka, jibqa' jfittex. Ifittex mhux biss jien dal-bota sfortunatament. Hemmhekk ġifieri ma tantx għandna bżonn kif naqbad ngħid nistimulaw irwieħna, imma li nimlew moħħna u qalbna speċi li jisma' li s-sens tal-ħajja mhux hekk li għax jiena naf ħafna li jista' m'għandhomx fuq xi ħelfu imma għand sabu sinifikat fil-ħajja, kuntenti fulfilled. U x'nafjien, naf ħafna nies ukoll li għandhom ħafna fuq xi ħelfu, għandhom ħafna flus, imma msik jiġri m'għandhomx kwiet. Ġifieri mhux bil-fors skużani din il-battuta ta' imma nħossha ħafna.
Napprezzaw ħafna riflessjoni fil-Sant Magħna li xtajtna ħafna dawl fuq il-kumplament tad-diskussjoni tagħna f'dan il-programm. Grazzi ħafna.
Grazzi Karl, un'auguralkom, nixtieq nagħti l-auguri tiegħi verament l-istudenti kollha li qegħdin jisimgħu jalla jkollhom suċċess fil-ħajja professjonali u ferħ fil-qalb. Grazzi Karl.
Grazzi, dak kien l-isqof ta' Għawdex, l-Eċċellenza tiegħu, Dun Anton Tewma. Claire, lura d-diskussjoni mill-ewwel forsi reazzjoni tiegħek għal dan ir-riflessjoni li smajna.
Nuhu pjaċir ħafna nisma il-riflessjonijiet minħabba illi kif konna qegħdin ngħidu minħabba t-tibdil fis-soċjetà, t-tibdil li aħna ngħaddu minnu anke fuq nota personali manka fis-soċjetà li aħna dejjem irid nkunu li open illi nistaqsu x'nistgħu nagħmlu differenti, x'inhu dak li jgħin lilna b'mod personali ma x'jgħin anke fuq aspett soċjali. Ġifieri Interessanti ħafna jtini ħafna x'naħseb għax għalkemm veru li aħna rridu naħsbu x'inhu tajjeb għalina, tajjeb ukoll li naraw x'inhu tajjeb għalina f'kuntest ta' grupp, f'kuntest ta' komunità, mhux b'mod individwali biss, imma naħseb hemm matul iż-żmien veru li sirna nagħtu iktar importanza għal dak li hu tajjeb għalina u li jagħmel sens għalina li wkoll naraħha bħala xi ħaġa pożittiva jiena.
Ekku, u naħseb minn dak li qal l-isqof, kemm huwa wkoll importanti li kulħadd jagħmel evalwazzjoni, inkluż il-Knisja. U din in-nies trida xi fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja hija magħmula min-nies. U l-iskrutinju, l-eżaminazzjoni, l-evalwazzjoni fi kliem l-isqof stess. Isu importanti li ssir anke mill-Knisja. Mod speċjali illi forsi bċertu anke non verbali kif semma u stess tagħti ċertu messaġġ lin-nies u mbagħad dak il-messaġġ tieħdu u bħal tifhmu li għandha tinqata' għaliha mill-Knisja. Għax isu jkun jirrifletti nuqqas ta' relattività u minn hemm tiġi mbagħad in-nuqqas ta' rilevanza.
Bla dubju. Infatti, qed naħseb ukoll ġieli f'ċertu kummenti li smajt mant in-nies li jgħidulek jiena nippreferi kif ikun flok il-qudiesa hemm il-qassis u qed jagħmel isu l-omelija isu l-pritka tiegħu illi eżempju jkun hemm opportunità fejn ikun hemm gruppi li jiddiskutu it-tema, pereżempju, li ovvjament ikun hemm jiġifieri l-input tal-qassis, ovvjament, imma anke li dak li jkun jista' jagħti opinjoni, jiġifieri li tkun sitwazzjoni kollaborattiva milli inti qed tattendi forsi l-qudiesa u qed tisma' u ma tistax tipparteċipa ta' feedback.
Rridu ngħidu wkoll, Claire, illi hawn saċerdoti li waqt il-konċelebrazzjoni tal-qudiesa jagħmlu jiftħu din il-pjattaforma biex tkun iżjed kollaborattiva ma' n-nies fil-ħin pereżempju tal-omelija.
Ma naħsibx li hija norma. U allura isu dak li jkun forsi għajlek jiena biex nilħaq dik it-tali qudiesa f'dak it-tali post ma' dak it-tali qassis hija xi ħaġa skomda għalija għax jiena nixtieq immur fil-Knisja tiegħi ta' madwar il-kantuniera li viċin id-dar. Jiġifieri eħe, ikun hemm min ikun qed jagħmel it-tibdil u jiena nammira ħafna jkun open li jagħmel dan it-tibdil għax sfortunatament naħseb f'kull organizzazzjoni inkluż il-Knisja aħna bħala umani ġili jiġrilna ninqabdu f'dik in-nassa ta' għax dejjem saru hekk l-affarijiet. Allura la dejjem saru hekk isu dak il-metodu. Eżatt, moving forward, imma għalhekk nammira mbagħad min jipprova jara x'nistgħu nagħmlu differenti u naħseb li kif konna qegħdin ngħidu ġifieri hemm il-bżonn.
Ekku, u naħseb li tikkonferma umana, semmija li il-persuna idonja li titkellem anka mana kella tkun l-isqof tgħawdex għaliex kif smajna. Dik l-umiltà kemm hija importanti illi mhux nippuntaw subajna lejn ħadd ieħor, pereżempju, imma li nieħdu wkoll ir-responsabbiltà u ngħidu isma' kif qal l-isqof stess aħna bħala Knisja kif qegħdin nirrispondu. Isma' wkoll anke f'din il- l-era ta' fidi u reliġjon personalizzati li rrida tiegħi kif rrida jien, bil-mod kif rrida jien. Però mbagħad kif jiġifieri kif semma anke kif sejħilha hu l-famuża battuta tal-flus fil-verità hija realtà li hawn min qed jibbaża fuq il-materjaliżmu. Imbagħad għandu ħafna, però mbagħad meta niġu għad-domanda ta' fejn iħalli dan kollu fejn l-iskop tal-eżistenza tiegħi, hemmhekk xejn. Hemmhekk xejn. Meta fil-verità għandek min imbagħad mill-aspett materjali m'għandu xejn jew għandu mill-inqas, però iħossu fil-field. Iħoss li hemm skop għall-ħajja, iħoss li huwa kuntent fil-ħajja. Dan u aktar tis-sokta d-diskussjoni wara din il-waqfa li se nagħmlu issa l-għażla mużikali, se nħallukom fil-kumpanija ta' Earth, Wind and Fire bis-song September. għattini parti tal-program di kienet Song September, għalla folja għedin l-lum 13 ta' novembru, pero naħseb l-ħattu pjaċir tisimawa, aħna bqajna n-diskutu, Claire, isu semmejna anke l-aspet ta' twemmin, forsi għal-min u għakem kem il-barra minn dak li t-definisċi il-soċieta bħala norma. Għan poġu għek. U allura dan ifisser li mandux twemmin, li mandux valuri, għalli xax iswa mħafna stereotipi għan barra u koll.
Unfatti kun għaw minn tisimaw jgħajlek għalek issa sirna kolla bla valuri, għax madni ximmorru l-knisja, per eżempju, li jena naħseb u sweeping statement kbir ħafna, ma joġobnix biex nkun sinċira, għax inħoss li għaw nis differenti li għandhom valuri differenti. Iġifiri ma jfissirx li forsi jinti jek ma t-prattikax, jow forsi tarom f-differenti l-affarijiet li jinti mandekx valuri tajbin, jow valuri tal-knisja, valuri insara ħanajtek. Skont ovvjament il-reliġjon li nħadmu għaw Malta u ġil il-tajt ma persuni li jgħidu li jina nħossni nisranija jew nisrani għavolja forsi ma mmurx il-qudis jew ma nipratġikax bċertu mod jew fċertu ċelebrazzjonijiet imma niprova li l-ulidi per eżempju xorta nrabbihom bċertu valuri ta' Ġesu kif semma anka l-isqof għax semma ħafna il-personaġġ ta' Ġesu u jina nemmen li hemm ħafna valuri tajbin li nistgħu nieħdu nitalmu minnhom. Imma ma jfissirx li kinti ma tipprattikomx forsi fin-norma jew kif mitlub ħanajtek li allura inti
bnidem
la valuri.
Xek assolutament mhux il-każ. Assolutament mhux il-każ. Jiġifieri anzi, naħseb li ma nafx jien, però xi kultant jitlan ukoll il-frażi, s-sentenza bit-Taljan tra l-dire il-faren ċemmezzon il-mare, l-għaliex bejn id-diskors u l-emil hemm baħar, sħiħ, biex nkun traduċejt kelma b'kelma. Jiġifieri, ħafna diskors, però mbagħad jekk inti m'intix se tgħixu dak id-diskors, mela klim firax. Mela klim firax. U naħseb aħna mhux diskors irridu fatti. Jiġifieri din u din nistgħu niżluha fil-prattika. Jiġifieri jiddispjaċini per eżempju li per eżempju f'pajjiżna llum il-ġurnata rkemgħu barranin ta' denominazzjonijiet differenti ta' twemmin li fil-verità meta jkun hawn xi ma nafx xi każ li jitla' per eżempju fuq il-pjattaforma tal-midja soċjali. Jien nafa minn nażmin nitkellmu fuq l-immigranti, llum il-ġurnata kważi ġew regolarizzati daw ma jiġux mill-baħar imma jiġu b'mod regolarizzat blajru, tajjeb. Ma xorta waħda, jien naraw kif jikkummentaw in-nies pereżempju online fuq il-midja soċjali. Dawn huma l-valuri mbagħad. Jiġifieri b'kull rispett. Li kważi tweġġani mbagħad jien għax. Hawn ħafna nies illi ma jirfsux l-adba tal-Knisja, però għandhom valuri u valuri b'saħħithom. U dawn ma nistgħux niskreditawhom, laqas. Jiġifieri, ħa ma ngħidux ukoll li hawn min jekk mhux fost dawn stess. Li jgħidulek jiena qas nirrelata xejn, qas nirreżona xejn ma' nies li jirfsu l-adba tal-Knisja. Li jisimgħu u jippritkaw messaġġ u jagħmlu ieħor.
Jow li ma jkunu xet jifmu eżaċ, jenu il-messaċ, jow jifmuħ differenti,
jow meta challenged,
differenti.
Ma jkunux kapaċi jwieġbu, ma jkunux kapaċi jiddefendu it-tifsira ta' dak il-messaċ,
ekku,
ma jkunux femmu.
U mhux kulħadd huwa hekk, ovvjament, jiġifieri daw l-istereotipi li għax hekk inti forsi tmur il-Knisja antikwat, pereżempju, jew inti forsi kapaċi tkun ġa kbin għax tmur biex tidher pereżempju ma mbagħad ma tgħixomx dawk il-valuri fil-ħajja, dak huwa stereotip. U anke bil-maqlub kif qegħdin ngħidu li forsi għax inti ma tantx tkun tipprattika jew tipparteċipa ċertu affarijiet li allura ma tgħix dawk il-valuri fil-ħajja tiegħek ifrissi. Minn kollox fil-ħajja, però naħseb ikun sabiħ illi kif dejna ngħidu anke meta tkellimna mal-isqof li jekk il-knisja tara għalfejn forsi n-niset jitbedu li forsi persuni li qabel jew bħalissa ma iħossuhom x'aċċettati jew welcome jew li jagħmel sens għalihom li jmorru li forsi jkun hemm opportunitajiet biex dak li jkun jekk ikun jixtieq forsi l-attivitajiet tal-knisja jista' jkunu mezz ta' kif jiltaqa' man-nies, ta' kif anka jitkellem fuq il-valuri tiegħu, fuq il-ħajja. Iġbiri isu anka b'mod soċjali għax fil-verità ir-reliġjon ukoll taffettwa kif aħna ngħixu minħabba il-valuri, minħabba ċertu ħa proċeduri jew ċertu regoli li jirregolaw is-soċjetà u hemm minnhom li jagħmlu ħafna ġid. Iġbiri aħna l-ħares m'għandniex ċertu regoli jew valuri fis-soċjetà x'kien ikun ngħixu isna ġo ġungla. Imma forsi min ma jħossux li jista' jassoċja ma kif inhi l-knisja llum, forsi l quddiem ikun jista' b'xi mod jagħmel dan jew jerġa' jersaq ħanajtek forsi għal raġunijiet differenti imma biex anka jitkellmu fuq l-esperjenzi differenti tagħhom jew kif jgħixu l-valuri huma fil-ħajja tagħhom. Il-komunikazzjoni kif dejjem ngħidu f'kull programm jiġifieri u l-kreattività kemm mi sabiħa li aħna dejjem fil-ħajja nkunu open li nkunu kreattivi li nippruvaw affarijiet differenti, nilqgħu affarijiet differenti u li nkunu kurjużi b'mod ġenwin. Iġbiri nkunu kurjużi għalfejn ħadd ieħor jgħix il-ħajja tiegħu differenti minna għalfejn flok mill-ewwel niġġudikaw. Nistgħu nkunu kurjużi u nistaqsu għalfejn jien forsi naraħħa differenti jew di jiena nipprattika differenti jew ngħixha differenti. U naħseb kemm minnaħa tal-Knisja bħala ġifieri organizzazzjoni u min imexxu il-medjaturi u kemm minnaħa tal-poplu tan-nies tas-soċjetà nistgħu nagħmlu daw il-mistoqsijiet li nkunu kurjużi fuqna nfusna u fuq ħadd ieħor imma b'mod ġenwin.
Ekku, u allura dan id-dialogu dejjem għaddej f'moħħi ġibt ukoll jien bejn il-knejjes differenti. Jiġifieri din hija xi ħaġa oħra. Ta' kif kważi koeżistenza, ta' kif jgħixu f'parallelizmu flimkien. Jeżistu flimkien. Allura kif se jgħixu ma' xulxin? Kif se koeżistu ma' xulxin? Mhux bid-dialogu, mhux billi nitkellmu flimkien u nippruvaw nifmu lil xulxin mal-iktar ma nkun iffukat, iktar mill-iffukat fuq x'qed ngħid jien, iktar iffukat fuq x'qed tgħid int. Għan għamil ċert li qed nifmek u nassorbi dak li qed tgħidli u mbagħad nirtira jien biex nirrifletti fuq dak li qed tgħidli u nara x'sens se nagħmel minnu u kif se nipprova nwieġeb għalih b'mod li inti tħossok iżjed on board, iżjed tirrelata ma' dak li qed ngħidlek. Isu f'dan is-sens hux veru illi rridu nħarsu lejn ir-relazzjoni tagħna mal-Knisja, mhux speċjali f'pajjiż fejn il-preżenza tal-Knisja hija b'saħħitha. Però mbagħad b'saħħitha xi tfisser? Jiġifieri b'saħħitha xi tfisser? Għaliex meta niġu għal ħafna affarijiet kif anke rriflettejna waqt l-intervent li għamel l-isqof, issu mbagħad irriduh personalizzat il-messaġġ, irriduh kif jaqbel li nisimgħu aħna u kif jaqbel lilna. Allura isu eħem, xi ħaġa li rajnija ma' żmien, pereżempju, f'riċerka li saret lokalment ftit ta' snin ilu, interessanti kieku kellha ssir oħra pariġġa naraw il-kuntrast x'ikun. Ma' paper illi nittraduċi bil-Malti jisima' il-fidi f'Malta pluralista, illi saret fl-2011. mill-profabela u Xantel Fenek. Su l-influenza tal-Knisja fil-ħajja tal-familja kienet diġa qed turi li naqset. Kważi daqqa fuq oħra, ġifri kellek il-movement favur id-divorzju, il-proċess ta' sekularizzazzjoni, is-saħħa tal-kontenut tal-medja u r-reklamar, il-konsumerizmu rampanti, il-flus, l-aspettattiva issetjata barra anka fejn tidħol id-dera tagħna bħala persuni. Anka l-proġettazzjoni romantiċizzata tal-imħabba, romantiċizzata b'mod li mhux realistiku, ta' nimħamba. Il-proġettazzjoni ta' sess, anke l-bżon ta' iżjed xogħol biex ingawdu iżjed. Isu dan kollu ġi identifikat dir-riċerka li qed jagħmilha iktar diffiċli għal-Maltin biex jirrelataw mat-tagħlim tal-Knisja. Su m'għadhomx interessom ifittxu t-tifsira tar-reliġjon f'ħajjithom. Allura jien naf jekk semmejna jien naf iktar xogħol biex ingawdu iżjed. Isu n-nies qed tgħid jiena niġi nitmellaħ minn biex qed tgħid il-Knisja jiena x'jaħdem għalija qed nara. Jiena żewġ xogħlijiet tlieta għax jiena għandna bżonn dak il-flus biex ingawdu biex darba fix-xahar insifru pereżempju. U waqaf hemm. Isu kollox ġol kaxxa tiegħu. Kompartimentalizzati jekk tagħmel sens.
Ikku. Jiena u nisimgħa Karl jibdew jiġu ħafna ħsibijiet differenti. Għax nibda ngħid allura isu diffiċli issib x'inhi risposta hemm risposta waħda għax jekk inti allura tagħżel li ċertu affarijiet tagħmlhom bil-mod kif taħseb li hu tajjeb għalik imma mbagħad il-qfija tal-affarijiet issegwi it-tagħlim tal-Knisja. Allura inti x'inhi l-identità tiegħek? X'inhu t-titlu li inti tieħu? Naħseb hemmhekk fejn nerġgħu naqgħu għal din isu l-mistoqsija tal-identità u aħna minn aħna u aħna kif niffittjaw u t-tifsira tal-ħajja. X'in naħseb li ħanajtek b'mod personali naħseb li huwa diffiċli li inti taqbel f'kollox jew jirnexlek tgħix ħajtek bl-eżatt kemm ġbi fejn tl-affarijiet relatati mal-Knisja u anke affarijiet oħra fil-ħajja qisu ma nafx min iħoss li jgħix ħajtu bl-eżatt kif jgħix ħadd ieħor. Ġifieri allura x'jiġri mbagħad mill-identità tiegħek u jfisser li allura tnaqqas minn dak li inti qed tagħmel jew min per eżempju jgħaddi minn ċertu esperjenzi fil-ħajja jew jagħmel ċertu deċiżjonijiet li forsi jidru bħala kontra l-valuri tal-Knisja. U mbagħad x'jiġri, jiġifieri hemm bżonn li dak li jkun jistaqsi għall-maħfra, jista' jkompli għaddej bil-ħajja tiegħu normali. Dawn huma ħafna mistoqsijiet li jiena nara anke li jistaqsu n-nies. Ukoll meta nitkellmu fuq l-eżistenzjaliżmu n-nies isaqsuna daw il-mistoqsijiet xi kultant għax jaħsbu fuq x'ħajjiġri anke wara li huma jiġu nqisin pereżempju qisu din it-tema anka tal-afterlife tal-ħajja ta' wara l-mewt u min jemmen bija u min le u min jgħidlek jinħafirlek kollox u min jgħidlek le allura u min iġor ċertu guilt pereżempju ċertu sens ta' ħtija fil-ħajja tiegħu li taffettwa ħafna b'mod psikoloġiku jiġifieri anka pereżempju ġilt qajt ma' persuni li jbagħtu b'ċertu kundizzjonijiet ta' saħħa mentali fejn forsi hemm psikożi li nara li ċertu hallucinations, per eżempju, jew delusions, ġifieri ċertu ħsibijiet tagħhom jew kif jaraw l-affarijiet madwarhom ikunu ħafna relatati ma' dan jew is-sens ta' ħtija jew dan is-sens ta' dnub, per eżempju. Imma fl-istess ħin ħadd ma jtik ir-risposta ċara għax ma naħsibx li forsi hemm waħda. U kif qed tajjeb inti kemm importanti l-komunikazzjoni anke bejn Knisja oħra, reliġjon oħra u anka fl-istess reliġjon fil-verità bej kultura oħra ġili anka minn lokalità waħda l-oħra minħabba li n-nies ġili jirċivu messaġġi differenti l daw kapaċi ħawduhom. Ġifieri hemm wis affarijiet x'tista' tesplora u tajt u jiena ngħid għalija neqpa' kultant inħossni nistaqsi imma mhux faċli li tajd din naħseb hija.
U ekku, Klara, għaliex isu anka mhux mhijiex esperjenza l-istess esperjenza għal kulħadd. Jiġifieri isu din hija wkoll suġġettiva. Fil-fatt għal ħafna nies isu l-Kattoliċiżmu ha nitkellem issa fuq pajjiżna b'mod partikolari anka x'ħareġ minn dak l-istħarriġ minn dik ir-riċerka. Isu għal ħafna nies il-Kattoliċiżmu ha forma ta' identità kulturali. u mux impen ta fidu twemmin, iġviri, fl-istess ħin etnejt imma anka fejn tidħol religjon. Religjon x'inhi ma mhijiex l-ordni tal-esperjenza, tat-twemmin, tal-valuri, tal-imġieba. Mhijiex sistema sħiħa illi part integrali mill-kultura umana. Iġviri, u għalhekk tidħol it-terapija hawnhekk ukoll. Iġbri, mux għax aħna nifunzjonaw f'isem il-Knisja, assolutament le. Imma aħna fit-terapija ngħinu lill-persuna tevalwa it-tifsir u anke d-derivazzjoni tiegħu minn fejn ġej dat tifsir. Tajjeb, isu fl-istess ħin narfu u nirrispettaw it-twemmin li ġib miegħu il-klient. Li ġib maħal persuna fit-terapija, fl-istess ħin narfu anke tagħna. U naraw illi inqisu il-mod kif nirreaġixxu biex anke ma nimponux tagħna fuq ħadd ieħor.
Ekku, infatti ġili kelli klienti, Karli, saqsuni jgħidulina ma nafx inti kif taħsiba fuq dan it-tali suġġett, imma per eżempju jiena għaddejt minn din l-esperjenza, jew għażilt li nagħmel hekk hekk u hekk. U fil-verità, I mean, miex l-iktar ħaġa importanti x'naħseb jew x'nemmen jiena, ovvjament ħadd affettwa u kif qed tgħid inti rridu nevalwaw naraw li ma nipproġettaw x'ċert offert tagħna fuq il-klijenti tagħna. Imma aħna wkoll nitalmu man-nies fil-klinika ġifieri u nistaqsu u ġieli ċertu offert li aħna nemmnu jew naħsbu nirrevedhom isna jew forsi naraw jekk għandix bżonn naġġustawhom ftit jew nabdejtjawhom. Ħanajdek jew nitalmu xaġa ġdida, jew niċċellinġjaw anke għal ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħna. Ġifieri naħseb hija xi ħaġa sabiħa nsi li niltaqgħu man-nies li forsi jkollhom opinjonijiet jew twemmin jew esperjenzi differenti minn tagħna. Imma l-importanti li ovvjament bħala klijent wieħed dejjem iħossu sejf li fit-terapija jista' jitkellem b'mod liberu b'mod li jagħmel sens għalih u ma jħossux iġġudikat. Ġifieri dik importanti, ma jfissirx li dejjem ħajkun hemm qbil u fil-verità aħna m'aħniex qegħdin hemm bħala terapisti biex nagħtu l-opinjoni tagħna. Ġifieri aħna naraw x'inhu tajjeb għal persuna, ġifieri nippruvaw nagħmlu sens minn kobba ġieli u nippruvaw niftħuha, imma fil-verità ma tkunx daqs tant importanti aħna x'kikux nagħmlu aħna fil-ħajja personali tagħna x'għandna ħajjiet differenti u personalitajiet differenti wara kollox. Iġbiri nħeġġeġ lil dak li jkun li forsi ikun hawn min jiġi fid-dubju għandu xi qajjem ċertu suġġetti fit-terapija jew forsi xi jibża jew jistħi jew jiddejja biex jagħmel kuraġġ. U jekk inti bħala klijent jew klijenta tħoss li mhux qed tħossok mifhum jew qed tħossok iġġudikat, mela sinjal li dik it-therapeutic relationship li nitkellmu ħafna fuq it-therapeutic fit forsi mhix adattata. Jew ikun hemm bżonn li inti tagħti feedback lit-terapist jew it-terapista tiegħek fuq kif qed tħossok. Għax ġieli jkun hemm lok li ċertu affarijiet jimpruvjaw jew anke aħna minnaħa tagħna bħala terapisti li naħdmu fuqhom. Jiġifieri il-feedback kostruttiv kif anke semmejna ftit ilu fil-programm.
Ekku, din tal-ġudizzju hija partikolari għaliex naħseb illi anke l-Knisja għandha ħafna feedback tiġbor fuqha inħoss għaliex isu huwa faċli li tiġġudika, huwa faċli ħafna, però fl-istess ħin x'inhu l-vera bżonn ta' dak li jkun iġġudikat? Jiġifieri l-istess bħal-proċess terapeutiku kif spjegajt tajjeb ħafna inti u m'inhiex se nirrepeti warajk għaliex huwa importanti hu li dak kulħadd qed iġorr, kulħadd qed iġorr ħafna esperjenza li tintrabat anke ma' twemmin, li tintrabat anke ma' valuri, li tintrabat ukoll ma' affarijiet wieħed jitgħallem anke fejn titħol l-imġieba. U iva, jiġifieri jkun hemm momenti fejn ngħidu sma' hawnhekk għandi bżonn nagħmel ċertu aġġustament, ċertu bidliet, U dawn huma importanti wkoll. Anka fejn jidħlu, naħseb jien fejn jidħol twemmin u fejn jidħlu valuri. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Anka biex nibdew nagħlqu kler diskussjoni tal-lum, qisu nerġgħu lura għall-mistoqsijiet li għamilna fil-bidu. Jiġifieri il-Knisja hija medda minn dak kollu li qed jiġri madwarna. Jiena naħseb kemm hija medda. Huwa fidejna wkoll. Ngħid fidejna għax il-Knisja hija magħmula min-nies. U allura jiddependi minn min qiegħed imexxi l-Knisja u minn bqija tan-nies li jgħixu fis-soċjetà u mid-dialogu u mill-feedback li ż-żewġ partijiet jagħtu u jirċievu. Dan huwa li iżhom relazzjoni ħajja u għaddejja. Jiġifieri kien eliminaw il-Knisja mill-equation. Nitkellmu fuq relazzjonijiet hawnhekk ukoll. Jiġifieri nitkellmu fuq nies li jirrelataw ma' xulxin. Nitkellmu fuq daqs li kieku fuq entità b'saħħitha ħafna. Ġifieri f'kien minnhom aħna fil-bidu wkoll saqsejna għeniċ id-distinzjoni bejn Knisja u Stat. Mhux l-istat mhux l-istess. Mhux organizzazzjoni kbira, entità kbira. Entità kbira fejn hemm anke valuri qed jitpoġġew fil-prattika. Imma again, għal darba oħra, xi dialogu hemm? X'feedback, jiġifieri meta qed jingħata l-feedback, kemm hemm min qed jisimgħu u jieħu nota tiegħu, jifhmu, u jieħu nota tiegħu biex jagħmel l-aġġustamenti u l-bidliet. Għax fin-nuqqas ta' dan imbagħad jipperpetwaw ruhom il-problemi.
Iva, naħseb importanti li dejjem inżommu f'moħħna li mhux bil-fors xi ħaġa kontra xi ħaġa, xi ħadd versus xi ħadd ieħor, idea versus idea oħra. Għax naħseb din natura.
Aħna huma din.
Eżatt, din natura di tiġri f'kull tip ta' organizzazzjoni, f'kull tip ta' grupp fej jiena kontra qisu min jaħseba differenti minni jew jiena biex irrid nmexxi il-punt tiegħi, qisu jiena rrid ikolli l-aħħar kelma jew jien irrid nirbaħ l-argument li mhux dejjem. Għalfejn ikun hekk, anzi, ħafna drabi l-kollaborazzjoni twassalna għal sinerġija sabiħa u interessanti u li tkun taġit għalina b'mod personali u anke għalina bħala soċjetà u bħala komunità. Ġifieri meta nitkellmu aħna fuq is-saħħa mentali, fuq li tkun psikoloġikament b'saħħtek, mhix biss għalik personali imma għalik fil-kuntest wiesa'.
Grazzi ħafna Claire ta' dak il-komment konklusiv, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Therapy Talk, grazzi ħafna l-tekniku ta' Redent Abdilla, għall-assistenza teknika, mill-ġdejt nirringrazzja anke l-Isqof Tawdex, Monsignor Anton Teumann li naqgħod magħna matul dan il-programm, għamel ħin anke għal dan il-programm biex jiddiskuti u jwessa ftit ukoll ir-riflessjonijiet tagħna. U grazzi lilkom is-semmija tagħna naturalment li għal ġim oħra dejjem leali issegwu dan il-programm u Campus 103.7. Jiena nġeddet l-appuntament tiegħi magħkom programm ieħor Therapy Talk, tinsew it-tnejn fit-tlieta dwar nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Wright, ma jifdalli xejn, kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb, ħbieb, is-saħħa.